Sæl, ert þú líka að læra íslensku?
Nei, ég íslensk. Ég á prjónanámskeiði.
Já, hægt að læra að prjóna hérna?
Já, og ýmislegt fleira. Ég var í félagsliðabrú hérna síðasta ári.
Hvað það? Félags, hvað?
Félagsliðabrú heitir námið. Það nám fyrir fólk sem vinnur með fólk til dæmis á hjúkunaheimilum eða heimilum fyrir fatlaða. Ég vinn í heimaþjónustu og gat klára námið með vinnunni.
Er til eitthvað svona fyrir útlendinga?
Já, það eru hópar af erlendum félagsliðanemum í námi hér. Hér líka fullt af fullorðnu fólki sem í grunnnámi.
Grunn hvað? Í grunnskóla?
Ekki grunnskóla, en þetta nám fyrir fólk sem vantar grunninn eða hefur ekki verið í skóla í mjög langan tíma. Ef þú hefur áhuga að kanna möguleikana, skaltu tala við námsráðgjafa. Það aldrei of seint að fara í nám.
Takk fyrir þetta. Ég ætla að panta tíma hjá námsráðgjafa strax á morgun.